Lugo incorpora dende mañá a 10 novos axentes ao seu corpo de policía local. Deles, 7 tomaron posesión hoxe no concello, outros 3 de mobilidade xo fixeron a semana pasada. Non será o único reforzo para a plantilla. En breve incorporaranse outros 7 axentes actualmente e están en formación na academia. Ademais, serán cubertos 6 novos postos no organigrama de mandos. E explicouno a alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, tras a toma de posesión dos novos axentes, un acto no que estivo acompañado polo intendente xefe Jesús Piñeiro e polo inspector José Manuel Río Espiño.